aktuālā intervija Kurzemes radio.
Sveicināti klausītāji! Šodien aktuālās intervijas laikā runāsim par Ventspils pilsētas ielu uzturēšanu ziemas sezonā. Par to vairāk pastāstīs Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domas priekšsēdātāja vietnieks Aigo Gūtmanis. Labdien!
Labdien!
Un pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombinācijas valdes loceklis Jānis Pētersons. Labdien!
Labdien!
Vai Ventspilī ir jau sākusies ielu uzturēšanas ziemas sezona?
Jā, nu varbūt es tad sākšu, un tad Jānis turpinās šo tēmu. Nu šogad ir tā, kad laika apstākļi pie mums joprojām ir rudenīgi, varētu teikt, mazlietiņi ieraudzījām ziemas apstākļus pēc valsts svētkiem 19. novembrī. Tad dažas dienas mūsu pilsētā bija gan sniegs, gan arī mīnusi bija uznākuši. Un tad, protams, arī bija nepieciešams uzsākt šīs ielas uzturēt, kā ziemas periodā pienākās. Varbūt tās sākumā tad pateikšu, ka kopumā mums pilsētā ir 320 ielas un kopējais ielu garums sastāda gandrīz 200 km. Un no tiem 200 km tikai 16 km ir ielas, kurām vēl nav cietā seguma, kuras ir grants segumā. Ja? Tā kā pārsvarā mums 120 km ielas ir ar bruģakmens segumu un tad pārējās ir asfaltētās ielas. Nu jā, un kā es arī teicu, tad patstāvīga dežūra ir uzsākta dienas laikā tad no 1. decembra, bet novembra vidū varētu teikt, kad uznāca ziemas laika apstākļi, bija izbraukušas tehnika un, protams, arī ielas tika gan notīrītas sniegs, gan arī uzkaisītas preclīdēšanas līdzeklis. Tad ielas braukšana pilsētā bija nodrošināt atbilstošu laika apstākļiem. Tad, teiksim, pēc kā vadāmies ielu uzturēšanas darbos ziemas periodā, tad mums ir izstrādāti saistošie noteikumi, tad pilsētas ielas ir sadalītas četrās ielas klasēs, tad tā klases ielas ir tās, kur visintensīvāk notiek satiksme, kurā visvairāk autotransports brauc. Tāpat tās viņas arī skaitās kā maģistrālās ielas un, protams, arī sabiedriskais transports par A-klases ielām kursē. Tad šīs ielas ir jābūt notīrītām pēc snikšanas un pēc atkals divu stundu laikā, tad nosacījumi tu to paredzi. Tālāk ir B-klases ielas, tad tās tiek savests kārtībā 4 stundu laikā pēc snikšanas izbeigšanās un pēc atkals. Un tad ir C-klases ielas. Tad tur, kur ja sniega segums biezums ir lielāks par 10 cm, tad šīs ielas tiek notīrītas 6 stundu laikā, un D-klases ielas tās ir tās, kurām nav cietā seguma, varētu teikt, tās ir grantētās ielas, bet, kā es teicu, pašā sākumā, tad mūsu pilsētā tikai 16 km ar šīm ielām, tad šīm ielām jābūt ir notīrītām 24 stundu laikā. Komunālā pārvalde, kas veic pasūtītāja funkcijas mūsu pilsētā ielu uzturēšanā ir veikusi iepirkumu. Iepirkumā par uzvarētāju ir atzīts mūsu pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombinācija, kas arī reāli šos darbus veids, un iepirkums ir uz 2 gadiem, tā kā 2 gadu laikā no izpildītāja tad arī nekas netiks mainīts, tad labiekārtošanas kombinācija turpinās veikt šos darbus.
Jā, varbūt par to, kādas ir ziemas dienesta tehniskās iespējas Ventspilī?
Jā, ziemas dienesta rīcībā ir 5 smagās automašīnas, kas aprīkots ar sniega lāpstu un tehniskās sāles kaisīšanas iekārtu, kā arī 7 tratotehnikas vienības, ar kurām tiek tīrīta autostāvokuma, pieturiet kabats ielu malās, kā arī pilsētas velocelim. Gatavojoties ziemas sezonai, kā katru gadu esam noslēguši arī ārpakalpojumu līgumus ar komersantiem par papildus tratotehnikas vienību piesaisti nepieciešamības gadījumos, ja ir pēkšņi intensīva snikšana, un arī uzņēmuma tehnikas vienībām ir tad par maz, lai laicīgi veiktu sniega tīrīšanas darbus. Kā jau mēs visi zinām, tad Kurzemes piekraste pretstatē, piemēram, ar valsts austrumu rajoniem, ziemas ir salīdzinoši maigākas, bet jūras tūmums dara savu, jo ir sevišķi ziemas pirmajos mēnešos, kad jūra vēl ir silta, tad mēdz veidoties sniega mākoņi, kas pie attiecīgā vēja virziena nonāk piekrastē un rada ilgstošu intensīvu snikšanu, ko praksa arī parāda, līdz ar to jābūt gataviem visdažādākajām situācijām, un tādas situācijas attiecīgi tad piesaistām arī papildu spēks. Vēl situācijās, kad ir kailsals un apladojielas, kā pretslīdes materiāls, tad tiek izmantots tehniskās sals. Varu pieminēt, ka, piemēram, pagājušā ziemas sezonā Ventspils iela apstrādē tika izlietots aptuveni 1000 tonnas sals, kas, lai vizualizētu, tas ir vairāk kā 40 lielās kravas automašīnu piekabas.
Jā, un varbūt par pašo sezonu vai salīdzinoši ar, vai tās ir jūsu pilsētā tādas vienādas, novembris, marts, nu, cik ilgi ir šī sezona, kam ir jāgatavojās ziemas dienestam?
Jā, tad ir tāda interesanta sakatība pat, ka pagājušajā gadā ziemas dienas darbu uzsāk tieši 19. novembrī, līdzīgi kā šogad, un pērna sezona, kas ilgā līdz 1. martam, ziemas dienas aizvadīja pat 222 12 stundu dežūras, no kurām izbraukuma bija 94 dežūras, gan dienas, gan nakts laikā, kas nu, nav maz.
Jā, varbūt varat pastāstīt tieši par velo celiņu uzturēšanu ziemā, jo zināms, kā pie mūsu laiku ziemām bieži arī velo transports tiek izmantots.
Jā, Ventspilī velo transportu izmanto arī ziemas laikā, jo Ventspils velo celiņu tīkla kopējais garums ir vairāk nekā 70 km. Un to uzturēšanas kārtība faktiski ir līdzīga tam, kā tie tīrītas brauktos. Arī velo celiņi ir iedalīti ziemas uzturēšanas klasēs, un ņemot vērā laikapstākļus un velo celiņu segumu stāvokli, var tiek veikta sniega tīrīšanas darbi, gan apstrādot ar pretslīdes materiālu, lai atbilstu nu, braucamā kārtībā. Jāpiebilst, ka velociliņu tīrīšana Ventspils pilsētā veids vairāk uzņēmumu, ne tikai Ventspils labiekārtošanas kombinācija. Savukārt, runājot par ieti uzturēšanu ziemā, Ventspilī šo darbu nodrošina arī vairākas apsaimniekošanas uzņēmumu. Līdz ar to Ventspils labiekārtošanas kombinācija nav vienīgais ieti uzturēšanas darbu veicējis pilsētā. Mēs apkalpojam tikai daļu no visas pilsētas esošajām ietēm. Darbu veicam saskaņā ar noslēgtajām līgumiem. Ziemā ieti uzturēšanas darbus nodrošina gan mūsu sētnieki, gan arī atsevišķās teritorijās sniega tīrīšana. Mēs veicam mehanizēti piesaistot savu tehniku. Protams, saprotams, ka augstums un sniegs, jebkuram nu, mums vairāk vai mazāk rada diskomfortu gan gājējiem, gan autodegājiem. Bet tas, ko sevišķi vēlos uzsvērt, ka jebkuru darbu veikšanā ir nepieciešams laiks, vai tās būtu brauktuves, ietves vai arī veloceliņi. Ja? Nu, jāņem vērā, kā jau Gudiņa kungs minēja, ka viens uz ielu kopējais garums ir pat 200 km un visas ielas vienlaicīgi notīrīt nav iespējams. Ja? Turklāt, ja snikšana turpinās ilgstoši, un ja ir nokrišņi lieli, tad sniegkārt izveidojas ātri un īsā periodā, un tīrīšanas darbi ir sarežģīti. Turklāt, veicot ielu apstrādāt pretslīdes materiālu, ir jāpaiet laikam līdz tehniskā sāls sākt iedarboties un veikt savu funkciju, un tad autodētājiem nu, ir jābūt uzmanīgiem viennozīmīgi. Ja? Tad nu, vēlos aicināt ikvienu ceļa satiksmes dalībnieku ziemā būt saprotošiem un vienlaiks arī pašiem rūpēties par savu drošību, apzinoties, ka ir ziema un atbilstoši ziemas apstākļiem un ceļa stāvoklim ir jāpielāgo arī pārvietošanās ātrums un ja ir rēķina atbilstoši bremzēšanas ceļš. Tad nu, papildus var darīt zinām, kad operatīva informācija par brauktuju uzturēšana Ventspilnieki var zvanīt ziemas dienas dežurantam pa tālruni 26 12 4 7 8 2, vai arī sazināties ar Ventspils komunālu pārvaldi pa tālruni 6 3 6 2 4 2 6 9. Nu, Būt uzmanīgiem, paredzoties.
Jā, tas ir pirmām kārtām. Jāpaldies par ieskatu tajā, kā Ventspilī tiek organizēta ziemas uzturēšana uz ietvēm, veloceliņiem un ielām. Tātad sarunājos šodien ar Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domas priekšsēdētāju vietnieku Aigo Gūtmani. Paldies jums!
Paldies jums, uzgadzēšanos!
Un ar pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombinācijas valdes locekli Jāni Pētersonu. Paldies jums arī!
Paldies jums, vislabu!
Jā, pie skaņu pulca bija mans kolēģis Māris Dadzis, sarunu vadījies Daci Blūma uz tikšanos turpmāk.
Aktuālā intervija.
Tā bija ilgstoša reklāma.